Для багатьох західних спостерігачів величезною несподіванкою стало те, що промосковські та антиєвропейські сили в Україні, агітуючи проти Європейського Союзу, останнім часом змальовують Західну Європу як місце, де втрачені традиційні цінності і мало не усіх примушують до гомосексуалізму. Власне, тут нічого нового, бо ще комуністична пропаганда понад півсторіччя доводила, що західні суспільства загнивають. Тим часом демократична Європа вільно обговорює свої проблеми і активно шукає способів їхнього вирішення. Місце гомосексуалізму – це одна із тем, яка має давню і складну історію, а найцікавішою її ознакою зараз є те, що вона поступово перестає бути проблемою. Як це відбувається у Британії, розповість наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин.
Британський прем'єр-міністр віддає шану одному з героїв Другої світової війни. Незвичайною особливістю цього виступу на початку січня у парламенті є те, що Девід Кемерон говорить з нагоди посмертного помилування героя, засудженого 1952 року. Його ім'я – Алан Тюрінг.
Я дуже задоволений цим королівським помилуванням, яке було оголошене у цій дуже особливій справі. Історики можуть сперечатися про масштаби, але немає жодних сумнівів, що робота, яку він робив, була абсолютно вирішальною у справі перемоги у війні.
Алан Тюрінг – науковець, математик. Один з перших комп'ютерників допомагав розшифровувати закодовані депеші гітлерівської армії. Підставою для суду і покарання Алана Тюрінга були його одностатеві або ж гомосексуальні стосунки. У 50-х роках у британському законі це називалося злісною непристойністю. Оскільки жодних обтяжуючих обставин у виявлених стосунках Алана Тюрінга з іншим чоловіком не було і, можливо, з огляду на його статус університетського дослідника, науковця не посадили у в'язницю. Натомість він був змушений погодитися на так зване лікування. Процедуру, яку зараз називають хімічною кастрацією. Упродовж року Алану Тюрінгу робили гормональні ін'єкції, що могли мати незворотній і значною мірою негативний вплив на його здоров'я і самопочуття. У червні 1954 року Алана Тюрінга знайшли вдома мертвим. Слідство дійшло висновку, що він вчинив самогубство, отруївшись цианідом.
Вересень 1957 року. Британська телерадіомовна корпорація транслює прес-конференцію Джона Волфендена, який очолював урядову комісію, що працювала над удосконаленням закону про правопорушення, пов'язані з проституцією та гомосексуальністю. Tonight's guest is the chairman of the
Committee on Homosexual Offenses and Prostitution. Волфенден тоді запропонував радикально новий підхід, заявивши, що гомосексуальні взаємини не треба вважати злочинами, якщо причетні не зазнають примусу чи ушкоджень. Він доводив, що судочинство не повинно регулювати приватне життя громадян, і держава не повинна втручатися у сексуальне життя людей. Через десятиріччя 1967 року британський закон припинив вважати добровільні одностатеві взаємини дорослих людей злочином. У 21 сторіччі довготривалий процес декриміналізації гомосексуальних стосунків перетворився на процес встановлення рівноправності для людей різної сексуальної орієнтації.
Уряд пропонує надати одностатевим парам більшість тих самих юридичних прав, які мають подружжя у шлюбі.
Такою була одна з головних новин у Великій Британії в грудні 2002 року. Вже в грудні 2005-го відбулася перша офіційна реєстрація одностатевого партнерства. Ми лише хочемо сказати, що опинилися сьогодні у привілейованому становищі. Для нас тут йдеться про право на вибір і про наші громадянські права, які треба визнавати, поважати та захищати, як і для кожної людської істоти. Це слова однієї з жінок, які стали першою одностатевою парою, котра офіційно зареєструвала так зване громадянське партнерство. Біля будівлі у Белфасті у Північній Ірландії у той час відбувався також протест тих, хто категорично не погоджувався.
Можливо, це особливий день для них, але це день ганьби для цієї провінції. Біблія чітко проголошує, що те, що відбувається сьогодні, Гедота. Це дуже сумно.
Сказав незадоволений чоловік в одязі священника. Люди з подібними поглядами у Британії, звичайно ж, залишаються і зараз. Але вони опинилися у меншості, яка постійно скорочується. А одностатеві пари тепер мають право не лише на так зване громадянське партнерство, а на повноцінну реєстрацію подружжя. І показово, що нові закони у цій галузі запроваджує прем'єр-міністр Девід Кемерон, лідер саме консервативної партії Британії.
Я за одностатеві шлюби, тому що я величезний прихильник шлюбів, і я не хочу, щоб гомосексуальні люди були відрізані від цієї чудової інституції.
Каже, пояснюючи свою позицію, Девід Кемерон. Опитування громадської думки у Британії свідчать, що він тут з більшістю громадян, які також підтримують надання права одностатевим парам створювати сім'ї. Взаємини людей, і, зокрема, статеві чи сексуальні стосунки, переважною більшістю британців розглядаються як приватна справа людей. Мало хто зараз візьметься заперечувати у Британії чи у більшості європейських країн, що громадяни повинні мати рівні права, незалежно від сексуальної орієнтації. Часи міняються, і британський публіцист Меттью Перрі вражений.
Я був депутатом парламенту на початку 90-х. Я був гомосексуалом. Я тоді ніколи не міг собі уявити, що я міг відкрито про це заявити і не втратити свою політичну кар'єру. Я не думав, що за мого життя світ зміниться, але світ змінився.
Серед новин чи радше тем, які можуть викликати палкі дискусії у багатьох країнах, залишається питання одностатевих подружж. Чи можна їх вважати абсолютно тотожними традиційним шлюбом чоловіків та жінок? Суперечливим у деяких колах може бути тема виховання дітей в одностатевих сім'ях. Знаходити відповіді на ці складні питання останнім часом допомагає статистика. І цікавими можуть бути, наприклад, факти, виявлені у дослідженні, проведеному американським Єльським університетом у Північній Європі. Згідно з тими даними, упродовж 10 років після узаконення одностатевих сімей у скандинавських країнах збільшилася і кількість реєстрації так званих традиційних шлюбів. У Данії – на понад 10%, у Норвегії – на понад 12%, а у Швеції – майже на третину. В усіх трьох країнах також зменшився рівень розлучень. Соціологи визнають, що наразі не можуть стверджувати про причинно-наслідкові зв'язки у тих процесах, але дають підстави стверджувати, що інституція шлюбу та сім'ї шкоди у тих країнах не зазнала. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.